zdravotníctva.
Rádio Slovensko, k veci.
Slovensko si od svojho vzniku pamätá 6 premiérov. Niektorí z nich boli na čele krajiny viac ako iba jedno volebné obdobie, iní zase nevydržali riadiť vlastný kabinet ani 4 roky. Na pôsobenie bývalých predsedov vlád sa pozrieme v dnešnej relácii k veci. Pri jej počúvaní vás víta Chantal Staruchová.
Rádio Slovensko, k veci.
Parlamentné voľby vyhralo hnutie OĽaNO. Jeho líder Igor Matovič tak pravdepodobne bude 7. politikom, ktorý sa posadí do premiérskeho kresla. Predsedu víťaznej strany však zostavením vlády najskôr poverí prezidentka Zuzana Čaputová a napokon si nová vláda musí získať aj dôveru parlamentu. V politických podmienkach Slovenskej republiky sa zatiaľ stalo 4 krát, že by vládu zostavil predseda strany, ktorá vyhrala voľby. Pozrime sa ale na každého ex-premiéra samostatne. Prvým predsedom vlády Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. januára 1993, bol Vladimír Mečiar. So svojím hnutím za demokratické Slovensko vtedy vytvoril koalíciu so Slovenskou národnou stranou. Aj o tom, čo sa vtedy od prvej demokratickej vlády očakávalo, som sa rozprávala s publicistom Jurajom Hrabkom.
No, treba asi povedať, že táto vláda vznikla už po voľbách v roku 92, čiže do roku 1993 iba prehúpla, ak to tak môžem povedať. V krátkosti, očakávalo sa to, čo Vladimír Mečiar neurobil, a neočakávalo sa to, čo urobil. Pozrite, vo všeobecnosti sa dá povedať, že očakávania sú vždy spojené so zlepšovaním života ľudí a zvyšovaním kreditu krajiny. Nikto preto nechodí voliť preto, aby sa mal horšie. No, iba to tak vo väčšine prípadov, aspoň na Slovensku, zatiaľ končí. Tam je možno ešte dôležité, treba povedať, že Vladimír Mečiar bol vlastne prvým premiérom, ktorému parlament vyslovil nedôveru. Urobil tak krátko po prejave prezidenta Michala Kováča, a to snáď hovorí za všetko, k tomu už netreba nič veľmi dodávať, si myslím.
Krátko bol premiérom aj Jozef Moravčík, po jeho demisii sa stal opäť premiérom Vladimír Mečiar. Vládu vtedy vyskladal s Roľníckou stranou Slovenska, Združením robotníkov Slovenska a z SNS. V čom ešte bola iná oproti prvej Mečiarovej vláde?
No, hlavne tým zložením, a hlavne teda v tom, že už sa nabalovali iní, nielen HZDS, ale SNS, aj Združenie robotníkov Slovenska, hoci Ján Lupták, jeho predseda, to doteraz odmieta, ale jednoducho bolo to tak. Bola iná aj v tom, že Vladimír Mečiar už strátil vtedy akékoľvek škrupule a Slovensko sa pod jeho vedením stalo tou známou čiernou dierou, a treba povedať, že vo všetkých oblastiach spoločenského života. Možno v krátkosti by sa to dalo povedať ešte aj tak, že Vladimír Mečiar sa vrátil preto, aby sa Slovensku pomstil za to odvolanie, ktoré bolo, a aj to hneď to urobil. To takzvaná noc dlhých nožov to dosvedčuje, a v tomto pokračoval v podstate až do konca jeho vládnutia.
Od roku 1998 až do roku 2006, teda dve volebné obdobia, vládol Slovensku Mikuláš Dzurinda. Práve počas jeho vládnutia sa Slovensko stalo členom Európskej únie, prišli k nám prvé automobilky, zaviedlo sa euro. Na druhej strane bola jeho vláda spojená s viacerými kauzami, napríklad tunelovanie tunela Bránisko, kauza Gorila či predaj SPP pod cenu. Ako v tomto svetle hodnotíte vládu Mikuláša Dzurindu?
Mikuláš Dzurinda splnil tú objednávku, alebo naplnil objednávku spoločnosti, ktorá žiadala vstúpiť do Európskej únie, NATO a začleniť Slovensko do ďalších tých medzinárodných všetkých možných štruktúr. Hoci pravdou je, že keby to neurobil on, urobil by to niekto iný, ale on tú spoločenskú objednávku vnímal najlepšie a aj ju zrealizoval, uskutočnil ju. Samozrejme, mal aj kauzy, aj preto kvôli ním vlastne dostal prezývku Malý Mečiar, ale tie má predsa každá vláda a koniec koncov napokon za ne aj politicky zaplatia. Ale máte pravdu, áno, ja si pamätám na jednu takú príhodu, ktorá o tom svedčí možno najviac, a to keď sa robil archeologický prieskum buldozérmi v súvislosti s pozemkami pod Kyjovom.
Kým sa dostaneme k vláde Roberta Fica, pozrime sa najskôr na vládu Ivety Radičovej. Tá spolu so stranou SDK-UDS po voľbách v júni 2010 získala druhý najväčší počet hlasov a vytvorila koalíciu s SAS, KDH a stranou Most Híd. Jej funkčné obdobie sa skončilo predčasnými voľbami, keď nezískala dôveru v hlasovaní v októbri 2011. Prečo neúspela?
Je to ťažšia otázka, je tam viacero tých faktorov, ale jedným z tých hlavných faktorov je, že Iveta Radičová podľa môjho názoru nebola političkou v tom pravom zmysle slova politika, ktorá je hlavne o diskusii, vyjednávaní, dohodovaní, ju až tak veľmi nebavila. Skutočný politik, ktorý sa rozumie tomu remeslu, jednoducho nedá hlasovať o dôvere vláde, pokiaľ nemá istotu, že ju aj dostane. To naozaj skutočný politik neurobí, to je politická abeceda, základ. Iveta Radičová to urobila a SAS pod vedením Richarda Sulíka jej dôveru nevyslovila a tým pádom skončila. Richard Sulík a jeho SAS tedy hovorili, že nepodporia, ak to spojí to hlasovanie, tam išlo vtedy o ten euroval a hovorili to dostatočne zretelne aj nahlas, že to neurobí. Iveta Radičová to napriek tomu urobila. No tak a potom to tak aj skončilo, že tá vláda tú dôveru nedostala. To sa proste takto nerobí. To je naozaj politická abeceda, že nemôžete dať hlasovať o tom, o čom vopred nemáte zaistenú väčšinu poslancov a ak dáte, tak prehráte. Nepoznám politika, ktorý by chcel prehrať.
K moci sa teda dostal Robert Fico a strana Smer SD vládol 3 volebné obdobia. Prvýkrát sa do vedenia dostal na 4 roky pred Ivetou Radičovou a na 8 rokov po nej. Porovnajme teda všetky 3 vládne obdobia Smeru.
No tak v krátkosti a z toho, čo si v tejto chvíli pamätám, bude to znieť asi paradoxne, ale mne sa zdá, že Smer zrejme najlepšie vládol sám, keď vládol sám, teda myslím tým bez koaličných partnerov. Napokon prvá vláda, keď bol v koalícii s SNS a HZDS, mal viacero kauz, o ktorých stačí povedať možno len to, že dvaja ex-ministri z tých čias už boli aj odsúdení za ne. Na druhej strane, keď bol vo vláde SNS a Mostom Híd, to znamená v tomto predchádzajúcom volebnom období, no tak podľa môjho názoru tú krajinu zdevastoval úplne a myslím si, že po prevzatí moci novou koalíciou to bude aj každému zrejmé. Čo sa týka politiky, politicky bol Smer najskôr treťou cestou, potom sociálnou demokraciou. Teraz sme mali možnosť počuť predsedu Roberta Fica, že chce byť plne ľavicovou stranou. No tak uvidíme, toto už je budúcnosť, to neviem, ale tie kauzy a to vládnutie. Samozrejme, na tej druhej strane, musím povedať, Robert Fico rozumel tomu politickému remeslu, vládol teda dlhé roky, to už necháme bokom, ale dokázal veľmi veľa politicky presadiť. Keď spomeniem len, že ani v jednom prípade napríklad teraz nedisponoval ústavnou väčšinou, tak tých zmien v ústave on dokázal nazbierať tú podporu pre tie zmeny v ústave, ktorých urobil niekoľko. Áno, na druhej strane v tom predchádzajúcom teraz minulom volebnom období bol donútený pod tlakom politických okolností, hlavne zo strany Mosta Hit, teda odstúpiť z funkcie premiéra a premiérom sa stal Peter Pellegrini, čo je mimochodom v histórii Slovenska, pokiaľ si dobre spamätám, iba druhý premiér. Prvým bol Jozef Moravčík, ktorý sa dostal k moci a jeho vláda bez volieb. Nie na základe výsledkov volieb, ale iba čisto na základe politických rokovaní bez toho, aby boli voľby. Samozrejme, ale tú politickú moc Robert Fico ako predseda strany stále zachoval. To sme videli na tom množstve sporov, ak to chceme povedať, medzi premiérom Pellegrinim a Robertom Ficom, keď jeden mal také vyhlásenie, druhý mal onaké vyhlásenie. Jednoducho sa nedokázali na tomto zhodnúť. Peter Pellegrini nástupom do funkcie ukázal aj istú autonómiu, nielen v rozhodovaní, ale aj v myslení, ale samozrejme predseda strany má vždy navrch premiér sem, premiér tam, rozhoduje strana a strana znamená aj v tomto prípade Robert Fico. Rovnako ako znamenala strana SDKU Mikuláša Dzurindu a strana ľudová strana HZDS znamenala Vladimíra Mečiara. Jednoducho predsedovia strany majú navrch.
Tohtoročné parlamentné voľby vyhralo hnutie Oľano na čele s Igorom Matovičom. Ak ho prezidentka poverí zostavením vlády a jemu sa to podarí a vláda získa dôveru v Národnej rade Slovenskej republiky, aké očakávania a výzvy stoja pred Igorom Matovičom ako lídrom, ako premiérom Slovenskej republiky?
Ja si myslím, že nemusíme pochybovať o tom, že pani prezidentka poverí Igora Matoviča. Tie výsledky volieb hovoria úplne jednoznačne. No jeho hlavnou výzvou bude poupratovať v krajine práve po bačovaní vlád Roberta Fica, pričom teda nebude to mať vôbec ľahké a ja nie som si ani v tejto chvíli istý, či to dokáže a ustojí. Na druhej strane, ak Igor Matovič bude takým dobrým koaličným politikom, akým bol opozičným, potom môže byť samozrejme aj úspešný. Jeho politickou výhodou, alebo hlavnou politickou výhodou je, že vláda pod jeho vedením, aspoň ja v tejto chvíli tam nič nevidím takého, nebude mať alternatívu. Lebo to by sa museli spojiť s ostatné strany, buď so Smerom, alebo so stranou Kotlobovci, ľudová strana, naše Slovensko, čo zatiaľ stále odmietajú a nemyslím si teda, že by v blízkej budúcnosti zmenili svoj názor. Takže Igorovi Matovičovi a jeho koalícii sa mu môže vládnuť o to ľahšie, lebo nebude mať aspoň dočasne alebo v najbližších mesiacoch a rokoch alternatívu. Iná vec je samozrejme, ako bude vládnuť, a to vám na teraz nepovie nikto, na to je príliš skoro, napokon vláda ešte ani len nevznikla.
Ja vám ďakujem za rozhovor, ďakujem, že ste boli k veci.
Ďakujem za pozvanie.
To bol publicista Juraj Hrabko a relácia k veci. Lúči sa s vami od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónu za oboch ešte pekný večer želá Chantal Staruchová.